Să deschidem Evanghelia la Evanghelia după Ioan, capitolul 16, un pasaj special destinat Duhului Sfânt, începând de la versetul 5, o să citim Cuvântul lui Dumnezeu, până la versetul 15. Acesta este doar unul dintre pasajele pe care le vom aminti fără să facem o exegeză biblică a acestui pasaj biblic, acestei pericope, ci vom vorbi în această seară prin harul lui Dumnezeu și sub asistența Duhului Sfânt despre persoana Duhului Sfânt. Acum mă duc la cel ce m-a trimis, spunea Domnul Iisus Hristos, și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Se pot reocupa locurile. Pentru că marea majoritate dintre voi sunteți din biserici pentecostale și pentru că fiecare dintre voi ați auzit cel puțin o predică despre Duhul Sfânt. Nu o să vă pun să fac un raport în această seară sau o statistică. Este foarte important să știm lucrarea Duhului Sfânt în complexitatea ei și mai precis ce este Duhul Sfânt. S-a vehiculat de foarte multe ori în foarte multe contexte religioase, chiar pentecostale, că Duhul Sfânt este doar o putere. Conform versetului din Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 8, care spunea: ci voi veți primi o putere. Dar foarte mulți dintre predicatori se opreau aici și nu continuau să citească în detaliu, spunând: când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Așadar, versetul acesta nu subliniază faptul că Duhul Sfânt este doar o putere, ci subliniază faptul că Duhul Sfânt, când coboară, vine cu o putere. Ci voi veți primi o putere. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt este doar o forță impersonală. Duhul Sfânt nu este doar ceva care să fie puternic, se manifestă printr-o putere. Adică Duhul lui Dumnezeu, cum se spunea prin îndemn, prin Tiberiu, Duhul lui Dumnezeu îți dă putere să nu păcătuiești. Duhul lui Dumnezeu îți dă forța aceea să te împotrivești păcatului până la sânge. Duhul lui Dumnezeu dovedește păcatul din viața ta. Dar Duhul lui Dumnezeu nu este doar o putere. Așadar, la început, am vrea să subliniem în această zi că deși Duhul lui Dumnezeu se manifestă prin diferite forme care sunt vizibile, Duhul lui Dumnezeu nu este doar forma aceea. Duhul lui Dumnezeu, pentru că prin definiție e Duh, este foarte important să înțelegem că nu e carne și oase. Asta găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 39. Duhul lui Dumnezeu nu este carne și oase, da? Ce a zis? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. Pentru că acolo, în acel context, Domnul Iisus Hristos arăta cu un trup de slavă care putea să fie atins, dar în același timp era și Dumnezeu. Era cu un trup glorificat, intra printre ziduri, dar în același timp putea să și mănânce. Ei, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, niciodată n-a avut o formă vizibilă de carne și oase. Duhul lui Dumnezeu este Duh. Foarte important să înțelegem asta. Este adevărat că Duhul lui Dumnezeu se manifestă de-a lungul timpului în istorie, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, prin forme vizibile. Dar asta nu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu este doar atât. Spre exemplu, când în Faptele Apostolului, capitolul 2, Biblia zice, s-a coborât Duhul Sfânt peste cei aproape 120 de ucenici, bărbați și femei, semn al faptului că Duhul Sfânt este pentru oricine, atât pentru frați cât și pentru surori, cu condiția să fie născut din nou, vom vedea într-o altă lecțiune lucrul ăsta, da? A coborât, ce a coborât? Niște limbi ca de foc. Acolo a fost un simbol, simbolul focului, care îl reprezenta pe Duhul lui Dumnezeu. Dar simbolul acesta nu era Duhul Sfânt, adică focul nu era egal cu Duhul Sfânt și nici Duhul Sfânt nu era egal cu focul. Duhul Sfânt nu era doar un foc. Spre exemplu, au fost niște limbi ca de foc, a fost vâjitul unui vânt puternic, motivul acestui vâjit sau motivația acestui vâjit a fost pentru ca să mobilizeze mulțimea, pe toți oamenii prezenți în Ierusalim se atragă înspre acea zonă de unde s-a auzit acel sunet puternic, a vâjuit unui vânt puternic și toată mulțimea de acolo a venit și a rămas șocată, pentru că și-au dat seama că au început cei ce erau neșcoliți, fără foarte multe studii, cei mai mulți dintre ei, au început să vorbească fiecăruia dintre cei prezenți în limba lui. Da? Vedeți că în Fapte 2 sunt mai multe simboluri ale Duhului Sfânt. Este focul. Focul e prezent și în Exod, capitolul 3, versetul 2. Nu o să intru foarte mult în detaliu să citesc toate versetele, pentru că avem mai multe referințe biblice în seara asta. O să rog pe Rareș să fie foarte atent la display, da, și să proiecteze slide-urile de la PowerPoint. Da? Sunt foarte importante ca să le localizați și sper să vedeți cel puțin în partea asta. Probabil că primul rând de lumini se pot închide ca să vedeți mai bine. Da? Exod capitolul 3, apoi Exod 13:21, un alt simbol al Duhului Sfânt este porumbelul, știți foarte bine. În Evanghelii, în mod special în Evanghelia după Luca, ni se sublinează faptul că în timp ce ieșea Iisus Hristos din apă, pe când se ruga, a coborât peste el Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel. Să proiectez, te rog. Slide, da? Ca un porumbel. Deci Duhul lui Dumnezeu a venit, a venit peste, poți să dai mai departe până ajungi, trebuie să mă urmărești neapărat în mesaj, da? Treci mai departe aici, da? Am ajuns, ai trecut prea mult. Fii foarte atent, te rog, în seara asta. Da? E un porumbel, Luca 3:21-22, da? Dar Duhul Sfânt nu e doar un porumbel. Îl punem în imaginile în care vrem să reprezentăm pe Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu este doar un porumbel. Există un alt simbol al Duhului Sfânt, cum ar fi vântul, spre exemplu. Ioan capitolul 3, versetul 8. Biblia zice, Domnul Iisus Hristos spunea, vântul suflă unde? Încotro? Vrea. Îi auzi sunetul, îi simți mișcările că ia frunzele și le ridică, sau poate pe unele chiar le fărâmițează, îi auzi efectul, îl vezi, auzi un sunet, dar nu știi. Care dintre voi s-a gândit când a simțit că aproape că îl ia vântul, asta în cazul surorilor se prezintă mai bine, poate sunt așa mai ușoare, da? Care s-a gândit, mă, de unde vine vântul? Există oameni care studiază, dar vântul nu știi exact care este originea lui. Așa zice Domnul Iisus Hristos, vântul suflă, da? Încotro vrea, îi auzi sunetul, îi vezi efectul, dar nu știi foarte multe detalii despre el. La fel este cu cel ce este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Este simbolul acesta a unui vânt. Apoi, asta găsim și în Ezechiel 3:7-9. Apoi este un simbol al apei. Ioan 7:37, Domnul Iisus Hristos spunea, în ziua de pe urmă și ziua cea mare a prasnicului, a stat în picioare și a strigat. Și a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și dacă vine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vorbea despre Duhul lui Dumnezeu care încă nu fusese dat pentru că Domnul Iisus Hristos încă nu fusese proslăvit. Vedeți? Simbolul apei. Găsim asta și în Ezechiel 36:25, Ezechiel 47 de la versetele 1 la 2. Un alt simbol al Duhului Sfânt este simbolul undelemnului, a unui ulei special de o înaltă calitate. Aici avem o referință pe care vă spun, Zaharia 4, capitolul 4, versetele 1 la 6. Este foarte important să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu, deși prinde anumite simboluri, anumite dimensiuni. Duhul lui Dumnezeu nu este doar foc, Duhul lui Dumnezeu nu este doar apă, Duhul lui Dumnezeu nu este doar un porumbel, Duhul lui Dumnezeu nu este doar un de lemn, ci Duhul lui Dumnezeu este o persoană. Este o persoană. Este o persoană nu umană, ci o persoană divină. În această seară am vrea să ne uităm special la câteva caracteristici personale ale Duhului Sfânt. Caracteristicile personale ale Duhului Sfânt. Avem trei ramuri în domeniul ăsta, și anume rațiunea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt raționează. Fiind persoană, trebuie să aibă rațiune și are. Da? Uitați-vă, cuvântul Domnului spune, Duhul a zis lui Filip. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Pentru că Duhul, în acest domeniu al rațiunii, îndrumă. Care era probabilitatea ca acest bărbat, Filip Evanghelist, să ajungă să se întâlnească cu ministrul de finanțe al Etiopiei, al acestei țări, care era pe drumul lui întors acasă, îmbufnat? Nu exista internet, nu exista telefon, nu exista nimic din ce înseamnă tehnologia de azi. Ei, Duhul lui Dumnezeu are această capacitate personală de a se apropia de urechea sensibilă a unui om, a unui evanghelist și diacon în același timp și predicator, și Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Filip, Filipe, du-te, ai văzut carul acela? Indirect el zice da, în mintea lui, rațiunea Duhului comunică cu rațiunea lui Filip. Și Duhul îi zice, du-te și ajunge carul. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, ca persoană, are rațiune și îndrumă. Foarte important să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu cercetează cele mai adânci lucruri ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:10, Isaia 11:2, da, vedeți, în Isaia era o profeție despre Domnul Iisus Hristos și profeția spunea așa, apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va coborâ peste el, Duh de sfat, Duh de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Observați cum în acest context profetul avea să prezinte pe Duhul lui Dumnezeu ca un Duh care sfătuiește, ca un Duh care se apropie de omul Iisus Hristos și cercetează. Duhul cercetează. Duhul cercetează cele mai adânci unghiere din inima ta, cele mai obscure domenii. Duhul lui Dumnezeu se apropie, dă zoom pe viața ta. Și zice, aici, aici e o pată, aici e ceva incompatibil cu voia lui Dumnezeu. Duhul, prin rațiunea sa, cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu, în domeniul ăsta rațiunii Duhului Sfânt, îmbărbătează. Vă citesc acum, cuvântul Domnului spune, Fapte 4:31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul în care erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Duhul lui Dumnezeu îmbărbătează. Ce vrea să spună pasajul ăsta? În momentul în care erau deprimați, falimentare, că nu mai știau ce să creadă, s-au dus, spune pasajul, la ei lor, la cine să mergi în momentele dificile din viață. Te duci la omul care știe că de cele mai multe ori a fost lângă tine. Dar ei nu se puteau îmbărbăta unii pe alții, pentru că toți treceau prin aceeași dramă. Toți erau în vizorul poliției templului, a capitanului, a celorlalți, și toți erau următorii pe listă să fie decapitați, omorâți, distruși. În acele momente, zice Biblia, când s-au dus la ei lor, au început să se roage. Ce face omul când e greu? Se roagă. Ce bine că se roagă. Ce bine că nu înjură. Ce bine că nu vorbește prostii. Ce bine că nu zice, mă, dacă tot am păcătuit, măcar să simt că am trăit tot păcatul. Ce bine că își revine. Și în timp ce se roagă, spune Biblia, în timp ce ei zic, Stăpâne Doamne, vezi amenințările, Tu uită-te la amenințările lor, dar dă tărie robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. În timp ce ei se roagă, se întâmplă ceva șocant. Duhul lui Dumnezeu coboară în clădirea aceea și
se cutremură locul. Și acum când te-ai fi așteptat, în urma unui cutremur, ce să fie? Panică. Dar pentru că a fost Duhul lui Dumnezeu, deși a fost cutremur acolo, au început să fie îmbărbătați. Au primit noi forțe. S-au ridicat din praful drumului, s-au ridicat în picioare. Și au zis, oameni buni, dacă mâine dimineața la ora 8 vom fi din nou închiși, nicio problemă. Avem curaj să predicăm Evanghelia. Suntem încurajați de prezența Duhului Sfânt. Duhul îmbărbătează. Au început să simtă o prezență extraordinară și Biblia zice, au fost umpluți toți de Duhul Sfânt și ca efect au vestit cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Au avut parte de îmbărbătare din partea Duhului Sfânt. Este important să înțelegem că Duhul Sfânt, conform pasajului pe care l-am citit la început, Ioan capitolul 16, Duhul dovedește. El se uită în inima omului, pătrunde în inima omului. Oamenii nu pot să ajungă în inima ta. Psihologii au bariere. Terapeuții nu pot să ajungă exact în inima ta. Oamenii cei mai specialiști, care știu să vorbească cu oamenii, care știu să socializeze, intră prin sistemele lor mentale, raționale, intră până într-o zonă a inimii tale. Dar există un loc unde nu mai intră nimeni. Unde știi doar tu ce s-a întâmplat, dar mai știe cineva. E Dumnezeu. E Duhul lui Dumnezeu, prin rațiunea sa, coboară și îți spune, aici ai o problemă. Ce n-au reușit să facă predicatorii, cântăreții, evangheliștii, părinții, orice vrei tu, istoria, când coboară Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu dovedește. Și nu mai ai nevoie de dovezi, pentru că începi să fii convins 100% procente. Și pentru că ești convins total, încep să-ți ceri iertare, să proclam sângele lui Iisus Hristos, să chem prezența Domnului Iisus Hristos. Duhul dovedește, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul, prin rațiunea sa, are acest rol extraordinar de a dovedi lumea vinovată. Omul începe să simtă vinovăție numai atunci când Duhul, prin rațiunea lui, coboară și îți arată exact, aici tu ai o problemă, aici tu ai greșit. Și începi să faci macaz schimbat al vieții tale. Duhul ajută. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Duhul, Romani 8:26, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci noi trebuie să recunoaștem, sunt momente în care nu știm. Nu că nu știm să ne rugăm, nu știm cum trebuie să ne rugăm. Sunt momente în viață în care nu știu ce să zici. N-ai avut și tu astfel de momente în care te-ai pus să te rogi și n-ai știut ce să zici. N-ai știut cum să te rogi. Nu că n-ai știut să zici vorbe. O, pe toți vorbesc, toți vorbesc, toți vorbesc. O grămadă de oameni vorbesc în rugăciunile lor. Dar asta nu înseamnă că se roagă. Sau asta nu înseamnă că se roagă cum trebuie. Trebuie să știi cum să te rogi, nu doar să te rogi. Și Biblia zice, ne ajută în slăbiciunile noastre, pentru că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar în acele momente, vedeți, un alt rol al Duhului Sfânt, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Am asistat de câteva ori la oameni care au început să vorbească în alte limbi și în timp ce vorbeau în alte limbi, Duhul avea o intonație specifică. Duhul vorbea prin gura acelui om, acelui frate, acelei surori și Duhul avea suspine. Nu se mai ruga normal. Omul nu înțelegea nimic din ce zice în vorbele acelea netraductibile în limbi îngerești, cei mai mulți dintre ei. Și atunci Duhul ajuta. În cele mai dificile momente din viața ta, fă-ți timp să lași pe Duhul să te ajute. Nu te mai ajuta singur. De prea multe ori ne ajutăm noi, vedeți? Încercăm la oameni, nu reușim. Încercăm la sisteme, nu ne ajută. Pentru că sunt domenii din viața noastră în care nimeni nu ne poate ajuta. În momentele acelea ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Ai nevoie de rațiunea Duhului care ajută, care are acea sensibilitate să se apropie de inima ta Și în timp ce tu ești praf la pământ, ești distrus, nu mai ai niciun orizont deschis, în acele momente Duhul suspină, Duhul te ajută și Duhul se roagă, nu în locul tău, ci împreună cu tine. Tu nu știi ce să zici, dar Duhul știe ce să zică. Amintesc că eram într-o seară la stăruință și intrase pe platou, aici era undeva în zona asta, intrase un bărbat, interesant bărbatul ăsta, nu știa limba română deloc, știa numai maghiară, franceză și nu mai știu ce limbă. În acele momente, Duhul Sfânt mi-a zis, du-te aproape de această persoană și lasă-mă să mă rog. Băiatul ăsta venise pentru prima dată într-o biserică. Era fost satanist. Când m-am apropiat de el, nu m-am putut ruga ca să primească Duhul Sfânt. Nu m-am putut ruga. Și am simțit în vorbele pe care le-am transmis în rugăciune, numai că și alții se rugau, am simțit că Duhul vorbește cu Duhul care se află în persoana aceea. Și Duhul îi spunea, dar îi poruncea. O stat câteva minute, maxim câteva minute, dacă nu doar câteva secunde, o ieșit din platou și s-a dus între rânduri. Eu nu i-am zis nimic. Dar Duhul a știut că el e o problemă. Că dacă el rămâne acolo, el e o piedică în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să știm foarte clar, când cerem Duhul Sfânt, noi trebuie să ne curățăm total. Așa se explică faptul că unii vin și la prima lor ieșire în față primesc botezul cu Duhul Sfânt și vorbesc în alte limbi. Știți de ce? Pentru că oamenii ăștia s-au eliberat, s-au curățat. Eram la o tabără, eram undeva în Paris la o tabără și au venit vreo 4-5 surori. Cum a ajuns pe platou? S-au rugat câteva minute și au început să vorbească în alte limbi. Și m-am gândit, oare de ce? Duhul mi-a zis pentru că s-au mărturisit, pentru că au fost sincere și pentru că au dat tot bagajul din inima lor jos și au fost disponibile să coboare Duhul lui Dumnezeu. Duhul te ajută, dar Duhul niciodată nu lucrează în locul tău. Niciodată Duhul nu-ți va mărturisi păcatele tale. Niciodată Duhul nu te va obliga să te mărturisești, te va convinge de păcatele tale, dar tu trebuie să decizi să mergi, să spui care sunt problemele tale. Duhul mărturisește. Vedeți, cuvântul Domnului spune în Ioan 15:26, atât de clar, Duhul va mărturisi, chiar și aici spune cuvântul Domnului. El va proslăvi, mă va proslăvi pe mine. Și cuvântul Domnului spune, când va veni Duhul adevărului, mângâietorul pe care îl va trimite, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care procede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Duhul mărturisește. În domeniul ăsta al rațiunii Duhului, este foarte important să înțelegem că Duhul lucrează, învață, spre exemplu, Ioan 14:26, vă va învăța în toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu te va învăța ceva în dezacord cu Scriptura, ceva în contradicție cu învățătura Domnului Iisus Hristos. Întotdeauna te va învăța în acord cu Scriptura, 1 Corinteni 13:2, pentru cei care doriți aceste prezentări PowerPoint, pot să vă le trimit pe e-mail dacă îmi lăsați să știu asta într-un format electronic, pe WhatsApp sau într-o altă formă. Duhul cercetează, Duhul cercetează și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu, Romani 8:27. Duhul cercetează inimile și știe care este năzuința Duhului. Vedeți? Există o năzuință a Duhului, există o cercetare a Duhului. Să trecem în această parte a mesajului, caracteristicile personale ale Duhului Sfânt, la sentimente. Doi, sentimente. Este foarte important să înțelegem că Duhul deține o sensibilitate deosebită. De aceea, El poate fi întristat. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, Efeseni 4:30. Există o teologie falsă. Există o teologie falsă și trebuie să mă ridic în această seară împotriva ei, să vă spun clar. Există oameni care spun, pe ce credeți că Duhul Sfânt e ca o pisică care se supără?
să le fie rușine. Există teologi, așa zis teologi, care pretind că Duhul nu poate fi întristat. Ei afirmă, odată ce Duhul te-a cercetat, Duhul e prea puternic ca să nu rămână în tine. E fals. Duhul este extrem de sensibil. Eu nu pot să trec peste versetul ăsta din Biblie și să vă spun altceva de ce scrie în Biblie. Efeseni 4:30 spune foarte clar, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că există posibilitatea să afectezi sentimentele Duhului Sfânt și să-L întristezi pe Duhul Sfânt. Apoi, deține o dragoste proprie, puternică, specifică. Ascultați ce spune Cartea Roman, capitolul 15, versetul 30. Pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine, zice Apostolul Pavel. Există o dragoste a Duhului. Duhul, în domeniul ăsta al sentimentelor, are o dragoste a Lui. Domnul Iisus are o dragoste a Lui. Tatăl are dragostea Lui, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Dar și Duhul are dragostea Lui, o dragoste specifică, proprie. Să observăm că omul se poate împotrivi Duhului Sfânt. Poate să nu fie în acord, din punct de vedere sentimental, cu voia, cu dorința Duhului Sfânt. Pentru că Domnului Cuvânt spune foarte clar, Fapte 7:51, când Ștefan era prezent și era aproape să fie omorât, înainte să moară, nu murit înainte să spună asta. Oameni tari la cerbice, voi întotdeauna, întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vrea să lucreze în viața unor oameni, dar ei creează un zid. Ei blochează acest plan al Duhului Sfânt. Această dorință puternică a Duhului Sfânt de a revărsa sentimentele Lui față de oameni, dragostea Lui față de oameni, dorința Lui extraordinară de a salva orice om, arătându-i crucea de la Golgota și lăsând ca sângele Lui Iisus Hristos să ierte păcatele. Dar omul se poate împotrivi. Există oameni care nu vor să audă de Duhul Sfânt. Există oameni pe care, dacă îi abordezi și le spui că Duhul Sfânt ți-a vorbit ceva, le pui foc, ca și cum le dai foc. Nu suportă oamenii ăștia. Ei nu doar că nu vor să audă de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a avut o vreme în care i-a cercetat, o vreme în care i-a atins, s-a apropiat de ei, dar în toate aceste momente în care Dumnezeu le-a vorbit prin Duhul Sfânt, ei s-au împotrivit Duhului Sfânt. Mare, mare atenție să nu fim printre ei. Cuvântul Domnului spune, Duhul Sfânt poate fi batjocorit. Vai de cel ce, spune Evrei 10:29, va batjocori pe Duhul Harului, care este unul și același cu Duhul Sfânt. Are doar un nume diferit în această epistolă. Poate fi blamat. Orice păcat, a zis Domnul Iisus Hristos, poate fi iertat. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată nici în veacul de acum, nici în cel viitor. Matei 12:31 și celelalte evanghelii paralele. Poate fi mințit. Soțul și soția s-au înțeles acasă. Și-au zis, mă, hai să zicem că noi am vândut moșioara asta cu suma de, o sumă diminuată, știți foarte bine. A intrat bărbatul? Și omul lui Dumnezeu îl întreabă, cu atâta? Nimeni nu e obligat să spună, mă, vindeți moșioara la sub preț sau la suprapreț și declarați numai altceva. Știți că se mai poartă falsul ăsta în acte? Studenților, să mă iau de voi? Cum să declar exact că dai 400 de euro chirie? Trebuie să plătești impozit, mă, nu? Ce bine că nu ne mai omoară Domnul. Înțelegeți? Cum să declar tot, frate? Cum? Declară. Tot ce câștigi acum, așa, mai mult, multișor, în timp pierzi. Sau nu te miri dacă pierzi, dacă tu declari invers. Fii corect, fii onest. Cu atât ați vândut moșioara. Ei, se înțeleg. Ascultați ce întreabă omul lui Dumnezeu. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima?
Satana vine prima dată și zice, oh, un pic, nicio problemă, nicio problemă, frate. Ai mers pe scurtături, ai învârtit, ai reușit, foarte bine, felicitări, aplauze meriți. Vezi că ai reușit, zice diavolul, vezi? Nimeni nu a aflat, nimeni nu știe care e problema ta. Nicio problemă. Le-am ușamalizat, noi le-am rezolvat și cu Domnul înainte, zice diavolul. Și diavolul începe să spună o semânță azi, o semânță mâine și tot crește. Și știi care e scopul diavolului? Să-ți umple inima. Și tu în numele Domnului vrei să faci ceva, da? Oamenii ăștia n-au venit la templu cu mâna goală. Au venit cu moșioara lor vândută și o parte din prețul corespondent moșioarei l-au pus la picioarele ucenicilor. Șoc! Păi, niște oameni extraordinari. Care din generația de azi e gata să-și vândă terenul care îl are nu știu pe unde și să vină cu 80% din el să-l pună la biserică? Eu îl primesc în caserie, să-ți liniștiți. Da? Ați înțeles? Cine? Oamenii ăștia așa asta fac. Fac o lucrare extraordinară. Dar ascultați care e problema. Satana le-a umplut inima. Știți ce le-a zis Satana? Mințiți. Și așa e când avem baterii chinezești să nu se audă pe filmare. Da? Ce zice? Fiți foarte atenți, zice el. Să-l minți pe Duhul Sfânt. Poate fi mințit Duhul Sfânt? Poate. Fapte 5:3. Ne uităm la voința Duhului Sfânt. Duhul Sfânt deține o voință proprie. Cuvântul Domnului spune 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia după cum vrea. Cum vrea Duhul? Vreau să ajung predicator, vor zice unii. Dacă nu vrea Duhul, alții vor zice, oh, cum n-aș vrea să cânt și eu câte un solo, măcar de 3 ori pe săptămână, nu, de pe lună. Dacă nu vrea Duhul. O, cum n-aș vrea să ajung și eu nu știu unde, dacă nu vrea Duhul. Poți să vrei tu cât vrei. Poți să te învârți prin biserică, să te dai peste cap, să faci ce vrei tu. Să fii neam cu oricine, dacă nu vrea Duhul. Corect? Duhul dă fiecăruia după cum? Tare că nu vă aud. Dacă vrea, Duhul vrea. Dacă nu vrea, nu vrea. Care dintre noi are curaj să zică, Duhule, de ce nu vrea asta? Poate să zică, nu înseamnă că Duhul le-a în seamă. Rămâne cu zisul. Darurile care sunt date în Biserica lui Iisus Hristos sunt date de Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu poți să ai darurile supranaturale, poți să ai abilități naturale, poți să fii inteligent, poți să ai premoniție, poți să ai anumite lucruri pe care să le intuiești, dar nu sunt din partea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, numai după ce a coborât peste un om și l-a botezat, dă daruri. Și dacă nu dă Duhul Sfânt, poți fi oricine. Poți să faci ce vrei. Pentru că se vede, se aude, se simte și oamenii vor cuantifica asta, că ești o imitație. Lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze. Duhul dă prin voință proprie. Apoi, vedeți, Duhul face mărturisiri. El, Duhul Sfânt, va mărturisi despre Domnul Iisus Hristos, așa cum citeam deja, Ioan 15:26, Romani 8:16, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă Duhul nu adeverește, nu suntem. Putem să ne numim, dar nu suntem. Ascultați ce spune Galateni, capitolul 4, versetul 6, Duhul Fiului Său a fost așezat în noi, nu un duh de frică, ca să avem momente de panică și de nesiguranță legate de mântuirea noastră. Pentru că noi nu am fost capacitați și noi nu am primit un duc de frică, ci un duc de fiere, Duhul Fiului Său, care ne face și care chiar strigă El, Ava, când Duhul lui Dumnezeu este în tine, există o voință a Duhului. E foarte important ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste tine. Pentru că conform sistemului tău mental, vei avea momente care nu vrei să fii la biserică, dar Duhul nu te lasă. Duhul vrea să te aducă la biserică și spune, șoptește. Nu trece peste voința ta, foarte important de reținut, dar Duhul are o voință proprie. Face mărturisiri, El personal, El ca persoană. Vorbește, spune cuvântul Domnului, Apocalipsa capitolul 2 și nu numai, iată ce zice Duhul bisericilor, poruncește. Cuvântul Domnului spune, fapte 16, versetele 6 și 7, au fost opriți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a zis, stop, nu vă dau voie. Nu e permis, dar e logic, dar e rațional, dar e în regulă, dar vrem să predicăm Evanghelia. Nu, nu vă dau voie. Duhul oprește, Duhul vorbește despre sfințenie și chiar sfințește. Cuvântul Domnului spune, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt, Roman 15 cu 16, Duhul sfințește. Este foarte important să-i zici Duhului Sfânt, Duhule, te rog, sfințește-mă și pe mine. Eu mă pun la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Eu mă sfințesc prin sângele lui Iisus Hristos pe care îl proclam peste viața mea. Dar Duhule, lucrează Tu în viața mea sfințirea. Și probabil că la lecțiunea aceea în care vom vorbi despre lucrările specifice în viața creștinului autentic al Duhului Sfânt, o să vorbim și despre sfințirea pe care o produce Duhul Sfânt. Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrite, spuneam deja. Deci observați, e vorba de rațiunea Duhului Sfânt, e vorba de sentimentele Duhului Sfânt, e vorba de voința Duhului Sfânt. Este foarte important să observăm că Duhul Sfânt ca persoană deține individualitate proprie. Adică nu se confundă nici cu Tatăl, nici cu Domnul Iisus Hristos Dumnezeul. Duhul Sfânt este o persoană divină, deoarece, să subliniem mai întâi, Duhul Sfânt deține o forță specială. Luca 4 cu 14, cuvântul Domnului spune, plin a fost dus, Iisus Hristos a fost dus de Duhul în pustie. A fost o forță a Duhului Sfânt. Apoi Luca 1 cu 35, fapte 10 cu 38, Roman 15 cu 13, 1 Corinteni 2 cu 4, nu mai intrăm în aceste detalii pentru că este foarte târziu. Duhul Sfânt are o preocupare constantă în a-L glorifica pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul. El, în pasajul citit, Ioan 16 cu 14, am zis, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Dacă cineva lucrează în numele Duhului Sfânt și dacă cineva se consideră ca fiind călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, dar el nu vorbește despre crucea de la Golgota, dar el nu se bazează pe o schimbare pe care o produce sângele lui Iisus Hristos, o schimbare prin iertare, prin naștere din nou, acolo nu-i Duhul lui Dumnezeu. Acolo sunt șouri, acolo sunt lumini, acolo sunt focuri, acolo sunt ce vreți voi, dar nu-i Duhul lui Dumnezeu. Acolo e teologia prosperității, acolo sunt minuni false, acolo sunt manifestări nebiblice, căzut pe spate, alte lucruri care sunt în școlile de vindecare din România chiar. Nu-i Duhul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nu există o preocupare extraordinară de a fi înălțat Domnul Iisus Hristos. Când predicatorul începe să strălucească, când făcătorul de minuni, cu ghilimele de rigoare, că nu e făcător de minuni, sau mai mult se face de minuni decât minuni, atunci e o problemă. Când nu-i Hristos înălțat, acolo nu este Duhul lui Dumnezeu, nu-i lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt are propriile sale păreri. Observați cum Duhul Sfânt spune, fapte 15 cu 28, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt. A fost părerea Duhului Sfânt, dacă îmi permiteți expresia. E mai ușor să digerăm dacă zicem că a fost planul Duhului Sfânt. A fost planul personal al Duhului Sfânt. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Vreau să observăm acum distinția dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sau dintre Duhul Sfânt și Tatăl și Fiul. Duhul Sfânt este văzut diferit la botezul Domnului Iisus Hristos. Atunci este arătat ca o persoană distinctă în Evanghelii Matei 3, Luca 3, Marcu 1. Apoi Duhul Sfânt este văzut distinct de Tatăl și de Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa, fiind reprezentat prin cele șapte elemente luminoase ce stau înaintea scaunului de domnie al Tatălui. E ceva diferit. Nu se confundă cu Tatăl. Nu se confundă cu Domnul Iisus Hristos. E o persoană distinctă de Tatăl, distinctă de Domnul Iisus Hristos. Apoi observați că Duhul Sfânt e numit alt mângâietor, deși în greacă aici acest alt este un termen grecesc care înseamnă un altul diferit, distinct ca entitate, dar de aceeași natură. Adică asemenea Domnului Iisus Hristos. Una cu Domnul Iisus Hristos. Distinți, dar asemănători. Alt mângâietor, da? Ioan 14, chiar aici unde am citit versetele 16 și 17, Ioan 15 cu 26, Ioan 16 de la 7 la 15. Duhul Sfânt se va coborâ pe pământ după ce Fiul se va înălța la Tatăl. Observați diferența asta? Domnul Iisus Hristos a zis, nu s-a coborât încă Duhul Sfânt, pentru că încă eu nu am fost proslăvit cu locul pe care l-am avut la Tatăl și lângă Tatăl înainte întemeierea lumii. Observați diferența? Duhul Sfânt coboară pe pământ numai după ce Fiul se înalță și stă la dreapta Tatălui. Nu-i uniformizare. Sunt persoane divine distincte. Foarte important. Apoi, ce-am mai amintit deja, orice păcat care va fi comis împotriva Fiului va fi iertat, dar nici o hulă care va fi adusă împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată niciodată. Observați diferența? Matei 12, Marcu 3, Luca 12. Deși sunt distincte aceste persoane ale Sfintei Treimi, Duhul Sfânt, Dumnezeul, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul și Dumnezeu Tatăl, este foarte important să înțelegem că lucrează împreună. Duhul Sfânt a lucrat cu Tatăl, da? Și cu Fiul pentru crearea Universului. Acolo a existat un plural, Genesa. Cuvântul Domnului spune să facem. Genesa 1 cu 1 spune foarte clar, pe fața adâncului, Duhul Sfânt se purta deasupra apelor. Duhul Sfânt a fost prezent și co-creator cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl. Apoi la crearea omului am spus deja, în planul mântuitor, Matei 28 cu 19, să fie botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Da? Observați? Lucrează împreună. Aici sunt și alte multe versete, 2 Corinteni 13 cu 14, Fapte 10 cu 19, 13 cu 2, 15 cu 28, 16 cu 6 și 7, 2 Petru 2, versetul 21. Apoi Duhul Sfânt s-a asociat cu Tatăl la trimiterea Fiului, Luca 1 cu 35. Da? Duhul Sfânt se va coborâ peste tine, da? De aceea și puterea celui preanalt te va preaumbri, i-a spus Mariei, i-a spus cuvântul profetic, Tatăl vorbea, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul celui preanalt. Observați prezența celor trei? Da? Duhul lucrează împreună cu Tatăl pentru trimiterea Fiului pe pământ. Apoi Duhul Sfânt s-a asociat cu Fiul pentru mântuirea și pregătirea bisericii înaintea Tatălui. Efeseni 5 cu 27, Fapte 9 cu 31. Biserica se bucura de pace, toată Iudeia, toată Samaria se zidea sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Da? Foarte important asta. Apoi Duhul Sfânt este asociat cu Fiul atunci când mijlocește pentru noi la Tatăl, Romani 8 cu 26. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun legate de persoana Duhului Sfânt. Este foarte important să știm ce credem. Este foarte important ca Biserica Pentecostală, ca tineri pentecostali, ca studenți, ați fost ca la un fel de seminar în seara asta cu niște învățături care nu sunt ușoare și nu sunt simple, nici nu pot fi digerate simplist și n-au voie să fie digerate așa. Este foarte important să le ținem. Duhul Sfânt este o persoană divină. Se manifestă prin simboluri distincte, apă, foc, porumbel, un de lemn, vânt, dar nu se oprește și nu se micșorează la doar atât. Duhul Sfânt are caracteristici personale, individuale. Are rațiune, are sentimente și are voință. Apoi Duhul Sfânt este separat, e distinct de Tatăl și de Fiul. Dar așa de frumos este că în toată această artă, pe care noi o putem explica prin doar câteva cuvinte, în câteva minute, într-un mod Așa, cum putem, cum reușim? Dar ce frumos e când se manifestă asta în viața ta. Când la nivelul vieții tale, Duhul Sfânt lucrează cu putere. O să-ți dau ocazia în această seară să vii în fața Duhului Sfânt și să-L rogi. Mai cercetează-mă odată. Mai ajută-mă odată. Eu nu știu în ce domeniu ai nevoie de ajutor. Duhul Sfânt mi-a zis că aici, în sală, sunt persoane care au nevoie de o rugăciune puternică înainte să plecăm de aici. Au nevoie de acea prezență a Duhului Sfânt. Sunt lucruri cu care se confruntă, situații dificile. Poate chiar azi le-ai întâmpinat. Nu știu ce ți s-a întâmplat azi. Însă Duhul lui Dumnezeu cercetează viața ta. Dă un scan al vieții tale și știe care sunt acele pete, mici, mari, cum sunt, pe haina vieții tale spirituale. E prezent aici Duhul lui Dumnezeu. Îl simt prezent pe Duhul Sfânt între noi. O să vă rog să vă ridicați în picioare.